დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ FM 103.9-ზე, ასევე შეგიძლია ჩვენი აუდიო სტრიმის მოსმენა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge-ზე შეგრძანდით და მარჯვენა ზედა კუთხეში დაინახავთ რადიოს მულს, რომელსაც გადახვალთ და მოისმენთ როგორც ჩვენს გადაცემას, ასევე ნახავთ ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების რადიო ეთერებისა. დღეს არის 4 შაბათი, დილის საუბრებში რონდელის სოფლიო რადარის დღეა, დილის საუბრებში სოფლიო ამბების დღეა და რადიო თავისუფლება ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ რონდელის ფონდთან ერთად, რუბრიკის ავტორსა და თანაწამყვან ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად. რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ, ის დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელს.
Салапарако არის ბევრი ეს თემების ჩამოთვლაშიც კი დროწავა უამრავი, თუმცა ალბათ უნდა დავიწყოთ და ჩვენს სვენერებს შევახსენებ უფრო თავდაპირველად, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე რუსების შეჭრა რუსეთში.
გე
რა მოვლენა ეს? არ უამრავი მოვისმინე შეფასება, ანალიზი, ვინ რა იცოდა, ვინ რას ვარაუდობდა, ასე შემდეგ. დრონებით შეტევა იყო რუსეთში კიდევ ერთ ნავთო გადამამუშავებელ ქარხანაზე, ბოლო ინფორმაცია რაც ვრცელდება რიაზანის ოლქში. ტელეგრამ არხი ბაზა იუწყება ამაზე, თვითმხილველზე დაყნობით სამმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა შეუტია. ეს დრონებით შეტევას რაც შეეხება, რიაზანის ოლქის გუბერნატორმაც დაადასტურა ეს ინფორმაცია. და რაც შეეხება აი ამ ამბავს, რომელიც რაღაც თვალსაზრისით განიხილება თავადაც, არის დაკავშირებული პირები ამ მოვლენებთან, აცხადებენ, რომ ეს უკავშირდება საპრეზიდენტო არჩევნებს.
რა თქმა უნდა,
რამდენიმე რა ორ დღეში.
რა თქმა უნდა, ეს ერთ მნიშვნელოვნად პოლიტიკური აქტი იყო რუსი ნამდვილი ოპოზიციონერებისგან,
რუსეთის თავისუფლების ლეგიონი,
რუსეთის თავისუფლების ლეგიონი, ციმბირის ლეგიონი და რუსეთის სამი შენერთი იღებდა მონაწილეობას. მძიმე ტექნიკით შევიდნენ, საკმაოდ სერიოზული ბრძოლა გაუმართეს რუსეთის შეერაღებულ ძალებს, გარკვეული დასახლებული პუნქტები კურსკში და ბელგოროდშიც საათების განმავლობაში ჰქონდათ დაკავებული და გამაგრებული. მათი ლიდერების, მათი ხელმძღვანელების განცხადებებიდანაც ჩანდა ძალსახად, რომ ისინი ამ ქმედებას უძღვნიან ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს, რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს, და ისინი ამითი დემონსტრირებას ცდილობდნენ, რომ მოახდინეს კიდეც იმის, რომ რუსეთი საკმაოდ ესეთი საზღვარზე განსაკუთრებით და სასაზღვრო რაიონებში განსაკუთრებით საკმაოდ там დაზიანებადია. ეს პირველად არ ხდება, რა თქმა უნდა, ეს თავდასხმა, მაგრამ სწორედაც ამიტომ, რომ აი ბელგოროდი, კურსკი, ეს ის ტერიტორიებია, რომელსაც ხო ნიჟნი-ნოვგოროდი,
რომელსაც
სადავოდ არავინ არ ხდის, და აი წესით ამდენი წინა შეტევების ამ ორი წლის განმავლობაში რამდენჯერმე იყო ძალიან სერიოზული შეტევა ამ ტერიტორიებზე, რამდენიმე დღიანიც კი. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რუსეთი არ იღებს სათანადო ზომებს, არ ვერ მიიღებს საერთო ზომებს, სათანადო ზომებს, რომ საზღვარი უკრაინასთან ომში მყოფ ქვეყანასთან, მასთან ომში მყოფ ქვეყანასთან იყოს ისეთი გამაგრებული, რომ აი ესე რაღაცა იქ ბატალიონებს, თავისუფლების ლეგიონებს, რომ არ როდესაც ესე მოესურვილებათ, ასე მიუძღვნან მათ ეს საკმაოდ ისეთი სერიოზული რეიდი. მერე ამას მოუყვება ბუნებრივია უკვე ავიაციის ჩართვა, სერიოზული მძიმე ტექნიკის გადასროლა, ავიაციის მნიშვნელოვანი ნაწილების სხვათაშორის გავრცელდა ინფორმაციაც, რომ ერთი Су-27 რუსეთის ბელგოროდის ტერიტორიაზე ჩამოაგდეს და სავარაუდოდ ის ჩამოაგდეს სწორედ ამ ლეგიონის რუსეთის თავისუფლების ლეგიონის მებრძოლებმა. ეს აჩვენებს თუ რამდენად სუსტია და რამდენად ესეთი დიდი არის ეს ხრელები რუსეთის საზღვარზე. აი ამის დემონსტრირება იყო ბუნებრივია, ხა ეს არ იყო არავითარ ემის გეგმა, რომ რაღაცა მასშტაბური ოპერაცია დაწყებულიყო. გავცელდა სხვადასხვა ინფორმაციები, რომ ამ ყველაფრის უკან და საერთოდ ამ ლეგიონების და ამ განმათავისუფლებელი მოძრაობის და მებრძოლების უკან დგას თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს გურის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობით, კოორდინირებით ხდება ამ უკრაინისას გულისხმობ ბუნებრივია ამ დანაყოფების შეჭრა, იქ საბრძოლო ოპერაციების ჩატარება და მერე შემდგომ ტერიტორიაზე.
ხო, როგორი მასშტაბისაც უნდა იყოს ასე ეს შეჭრები, შეიძლება ვიღაც ართული და მთელი ამ ომის ომთან შედარებით ეს მასშტაბურად ნებისმიერ შემთხვევაში სჭირდება ამას მხარდაჭერა, რესურსული, ფინანსური, ორგანიზაციული და ყველანაირი.
ძალსახად, ერთ მნიშვნელოვნად, რა თქმა უნდა, და ამას საინფორმაციო მხარდაჭერაც სჭირდება, სადაზვერვო
მხარდაჭერაც
სჭირდება. ჭირდება და რომელიც ახლავს ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ვრცელდება ძალიან სწრაფად ვიდეოები რუსეთის ტერიტორიაზე შესული რუსი მებრძოლების, წინ რუსეთისკენ. მე ამას იტაცებს სოციალური ქსელები, ტელეგრამ არხები, ძალიან ბევრს ინფორმაცია შეგხვდება ტვიტერზე, ტელეგრამ არხებზე, ფეისბუქში თავისთავად, აი ამ მებრძოლების მიერ უკვე იქ საბრძოლო მოქმედებების შედეგად მიღწეული რაღაცა კონკრეტული წარმატებები, იქიდან გაკეთებული გზავნილები, განცხადებები და მოწოდებები ძალიან მკაფიოდ და ძალიან ზედმიწევნით ზუსტად ისიან ამ რუსმა მებრძოლებმა რა არის მათი მისია, რა არის მათი ამოცანა, სადამდე უნდა გაჩერდნენ, სადამდე უნდა მივიდნენ, სადამდე უნდა იბრძოლონ და რა დროს უნდა დატოვონ შემდგომ ტერიტორია, ანუ შეინარჩუნონ საკუთარი რესურსი, საკუთარი ძალები, მიაყენონ მაქსიმალური ზიანი მოწინააღმდეგეს და შემდგომ დაბრუნდნენ უკრაინის ტერიტორიაზე. აი ამ ჩემი აზრით, მე არა ვარ სამხედრო სპეციალისტი და სამხედრო ექსპერტი, მაგრამ რა თქმა უნდა, არც დაუმალა თქვა, თვითონ ამბობდნენ, რომ განცხადებაში იყო, რომ მივდივართ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებათო, ერთი სახალისო ესეც იყო, რა ქვია, ამ დღეებში შენ როგორც აღნიშნე, გასული 48 საათის განმავლობაში რუსეთის ტერიტორიაზე იყო ავტო რეზერვუარების ძალიან სერიოზული ესეთი მასშტაბური აფეთქებები. ახლა ამ დილას იყო გასულ ღამეს რიაზანში ყველაზე ბოლო და ერთ-ერთ ასეთ რეზერვუარზე შავი ბოლი ამოდიოდა და რუსები ახალ რომის პაპს ირჩევენო, იყო ასეთი ხუმრობაც ის მიზღვნილი იყო და ამიტომ კი ეს წინასწარი ანონსის სავით
გიგი რომის პაპზე ვილაპარაკეთ უბრალოდ ერთი მინდა რადგან ესე უახლესით დავიწყეთ. მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში, მოკლედ ჩვენი გადაცემა რომ სრულდება მაგ დროს რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხებზე და პლატფორმებზე გავა ინტერვიუ პუტინთან, რომელიც დაანონსა ევგენი კისილოვმა და საიდან ეს რამდენიმე ნაწყვეტი არის გავრცელებული დამოკიდებულება რუსეთის ხელისუფლებისა ამ გვარ მოვლენებთან, რაზეც ახლა ვლაპარაკობდით. როგორც წესი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი ადასტურებს ან აღწერს ვითარებას და ასე შემდეგ. რით ახსნე ამას? ამ ნაწყვეტებშიც არ მინახავს, ამაზეც მინდა გადავიდეთ, მუქარებით სავსე ნაწყვეტები არის.
კი, ყველაზე მთავარი მაინც ბირთული არახთან დაკავშირებული
მე
შემხთა ყველაზე მეტად და ყველაზე ინტენსიურად ეს იყო ბირთული არახზე საუბარი. ტექნიკურად, ტექნიკური თვალსაზრისით, ვირტუალური იარაღის გამოყენებისთვის მზადყოფნა შედარებით უფრო შერბილებული ფორმით იყო ამ ჯერათ მიწოდებული, რომ სამხედრო ტექნიკური თვალსაზრისით რუსეთის ბირთვული ძალები მუდმივად იმყოფებიან საბრძოლო მზადყოფნაში და ეს ყველამ კარგად იცის, თუმცა კისილოვის შეკითხვაზე უფიქრია თუ არა მას ამ ბირთვული იარაღის გამოყენების საუბარზე, არა და რასაჭიროა რომ აი ასეთი იყო პუტინის პასუხი. ეს არის მორიგი მანიპულირება, შეიძლება ითქვას ისევ და ისევ, გვითქვავს ამ ეთერშიც, გვითქვავს ყოველთვის, ხმამაღლა ვამბობ ამას, რომ ეფექტიანი წარმატებული მანიპულირება არის რუსების მხრიდან. დაუჭირეს ეს სუსტი წერტილი დასავლეთს, დაუჭირეს ეს სუსტი წერტილი, თვითონ საუბრობენ პუტინის მედვედევი, საუბრობენ რომ ხო ამ გადაწყვეტილების მიღებით და ამის გამოყენებით თავდება ყველაფერი, მაგრამ ყველასთვის ხო და ყველა აცნობიერებს ამას, რომ ეს ყველაფერი ყველასთვის თავდება, ვის უნდა ეს რეალურად? ანუ ისე კი არ აღიან რომ რაღაცა ისე რომ ჩვენი გამოვიყენებ და დავამარცხებ, არა, იციან რომ ეს იქნება კაცობრიობის დასასრული, მესამე მსოფლიო ომი და ასე შემდეგ, მაგრამ დემონსტრირებას ახდენენ რომ მზად არიან ამისთვის. ამ ინტერვიუში პუტინი ხაზს უსვამს, რომ თუ კი საქმე შეეხება რუსეთის სახელმწიფოებრიობას, ანუ საფრთხე გაუჩნდება რუსეთის სახელმწიფოებრიობას, რუსეთის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, მაშინ რუსეთი და პუტინი არ დაიხევს ამ იარაღის გამოყენებაზე, რა გულისხმობს სუვერენიტეტში და ტერიტორიულ მთლიანობაში. კონსტიტუციით მას უკვე აქვს მიტაცებული უკრაინის ტერიტორიები და შესაბამისად, ახლა თუ იქნება მედვედევმა უფრო ზუსტადაც დააკონკრეტა 91 წლის საზღვრებზე გასვლას თუ შეეცდება დასავლეთიო და უკრაინის გაყვანას, ეს იქნება ზუსტად აი აპოკალიფსის და ესე ვთქვათ მაპროვოცირებელი ამას მოყვება ჩვენი მხრიდან ბირთვული იარაღის გამოყენება და რასაც მოყვება მსოფლიოს და ცივილიზაციის დასასრული. აი ეს მანიპულირება მუშაობს და მოქმედებს ევროპელ ამერიკელ პოლიტიკოსებზე, ჩინოსნებზე, მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებზე და კულუარებში ასეთ ღიად არავინ არ გამოვა ასე და არავინ არ იტყვის რომ ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხეა ხალხო და ამიტომ მოდით ახლა გავჩერდეთ. მაგრამ იმის და მიხედვით თუ როგორ იწელება და როგორ პრობლემდება უკრაინისთვის საწირო შეიარაღების მიწოდება და იმის და მიხედვით თუ რამდენად მაინც ტრიალებს ეს ჰაერში ეს ახალი მინსკი, ანუ მოლაპარაკებების და შეთანხმების მიღწევის ეს რაღაცა მცდელობა და სურვილი, აქედან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ რეალურად ეს თემა ძალიან სერიოზულად განიხილება. გერმანიის კანცლერი ამასაც შევეხებით ბუნებრივია, გერმანიის კანცლერი ყველაზე მიახლოებულად ზუსტია ამ საფრთხის გამოხატვაში, როდესაც ის საუბრობს ტაურუსის უკრაინისთვის გადაცემაზე, ის პირდაპირ ამბობს, რომ ეს ყველაზე ახლოს მიგვიყვანს პირდაპირ სამხედრო დაპირისპირებამდე გერმანიასა და რუსეთის ფედერაციას შორის, იმიტომ რომ თუ ეს იქნება გამოყენებული რუსეთში არსებულ სამიზნეების წინააღმდეგ და თუ ერთ-ერთი ეს ტაურუსის ბომბა მოხდება მოსკოვში რომელიმე ობიექტს, ამან შეიძლება გამოიწვიოს პირდაპირი სამხედრო დაპირისპირება რუსეთსა და ნატოს სახელმწიფოებს შორის. ეს დაპირისპირება კი მისი აზრით კონვენცია იური, ანუ ჩვეულებრივი შეიარაღების გამოყენებით არ დასრულდება და ბოლოს საბოლოო ჯამში რეალურად დამთავრდება ისევ ბირთვული იარაღის გამოყენებით. შანუ ძალიან ინტენსიურია უკვე ბოლო პერიოდში საუბარი დასავლელ ექსპერტებში სხვათა შორის, რომ შოცი არის ერთ-ერთი სუსტი წერტილი, რომელიც იპოვა პუტინმა დასავლეთის ერთობაში. თუმცა მე
არ ვიცი რამდენი
არგუმენტები კიდევ რაღაც ამასთან დაგვაქვს.
მოდი ვთქვათ ამაზე რომ მე ისე
გამომიდეს, იმიტომ რომ
ვეღარ მივუგონდა ხო
ხო. ვინაიდან შორცი ვახსენეთ, ვინაიდან როგორც ცუსტი წერტილი ახლა ყველაზე მეტად და ყველაზე
მინდა რომ მაკრონი
აქტიურად კი მაკრონი კი მაკრონი გაარი გამოსული წინა პლანზე. ზეგ პარასკევს გამართება ვაიმარის სამკუთხედის ფარგლებში პირველი შეხვედრა მას მერე რაც ტუსკი აირჩიეს და ამტკიცეს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრად ტუსკის მონაწილეობით საფრანგეთის პრეზიდენტი ჯერ საფრანგეთის პრეზიდენტი შეხვდება ბერლინში შოლც და შემდეგ უკვე მათ შეუერთდება პრემიერ-მინისტრი ტუსკი ეს არის ერთმნიშვნელოვნად იმისთვის რომ დემონსტრირება მოახდინონ უკრაინელებისთვის, რუსეთისთვის და სხვა ყველა ესე ვთქვა დაინტერესებული და დამკვირვებელი მხარისთვის, რომ ეს ევროპული ერთობა ძლიერია და ურყევია. არ ვიცი ამ ერთი შეხვედრი რამდენად გამოვა, რომ ის უთანხმოებები ესე რომ დავარქოთ რბილა საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერებს შორის ესე ვთქვათ მიმინელდეს და აღარ იყოს ასე წინა პლანზე, იმიტომ რომ გერმანიის კანცლერის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ჩვენ შეიძლება ასე ვიყოთ პირდაპირ ჩათრეული და ეს ტაურუსის გამოყენება შეიძლება ეს გამოიწვიოს, საფრანგეთის პრეზიდენტმა მოაყოლა განცხადება, რომ ახლა დგება ის მომენტი და მოდის ის მომენტი, როდესაც ჩვენ არ უნდა ვიყოთ შიშრები, ლაჩრები და შესაბამისად ამ არ უხსენებია ასე პირდაპირ გერმანიის კანცლერი, მაგრამ კონტექსტში და ისეთ დროის თვალსაზრისით ისეთ მომენტში იყო ნახსენები, როდესაც ის ალბათ პირველი და უმთავრესად გერმანიის კანცლერს გულისხმობდა. ამ დროს გერმანულ მხარეს და სწორედ ამაზე მინდოდა საუბარი, რომ გერმანულ მხარეს აქვს საფუძვლიანი არგუმენტები და თქვას იმის განსაცხადებლად, რომ 17.7 მილიარდი ევროს დახმარებას ან უკვე მიწოდებული აქვს, ან მიაწოდებს უკვე ხელმოწერილად, ხელჩამორთმეულად, ოფიციალურად გამოცხადებით და მეორე ადგილზე მყარად გადავიდა დიდ ბრიტანეთს გადაუსწრო და მყარად ეხმარება მაშინ, როდესაც სულ რაღაცა 670 მილიონი ევროს დახმარება აქვს გაცეული საფრანგეთს. სტუდია სხვაობა ნამდვილად უბრალოდ ფრანგები ამბობენ, რომ ჩვენ ზუსტად ისეთ რაღაცებს ვაწვდით, რაც მნიშვნელოვანია და აქტუალურია და უფრო მეტი შედეგი მოაქვს ამ სკალპის ანუ ფრანგული შორმანძილზე მოქმედი რაკეტებით, ასე ვთქვათ, ამ უპირატესობის დემონსტრირებას ახდენენ გერმანელების წინაშე. და ერთ მომენტსაც ვიტყვი, რომ ფრანგი ანალიტიკოსები და ფრანგი პოლიტიკოსები საუბრობენ, რომ მაკრონი, რომელიც დაასრულებს 2027 წელს თავის საპრეზიდენტო ვადას, ეს უკვე მეორე ვადა არის მისი საპრეზიდენტო და გავა პრინციპში ამ პოლიტიკური არენიდან ამ ეტაპზე, მას აქვს შესაძლებლობა, რომ ეს დეგოლის მომენტი, ისტორიული მომენტი მან გამოიყენოს და ასეთი მასშტაბით შევიდეს მსოფლიო ისტორიაში. და ეს ამბიციები ამოძრავებს ყველა ამ მის განცხადებებს, ყველა ამ მის ქმედებებს, ნაბიჯებს, შეკრებებს, შეხვედრებს და ასე შემდეგ.
კი, პრაქტიკაში აი ხო თვითონაც თქვი დახმარებები შეადარე, ხო? თანხობრივად, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს ცხადი ამას. თანხობრივ გამოხატულებასაც როგორიც უნდა იყოს თქვათ აქცენტები. ამ რიტორიკის ქვედაშრეში ან პერსპექტივაში თუ გავიხედავთ, რას ნიშნავს ეს უკრაინისთვის, პრაქტიკას და ვიუბრუნდეს და რეალობას, უკრაინისთვის შორი მანძილის იარაღის მიწოდების კუთხით?
თეორიაზე და პრაქტიკაზე ამ ნიგოდებით არსებობს კარგი, მაგრამ
ხო,
მაგაზე დროს ვერ დავკარგავთ ეხა ნამდვილად.
და ზელენსკიმ გუშინ იმაზეც ილაპარაკა და ცხადია ეს ნიშნულოვანი ასევე და დღევანდელ შეგვიძლია სამბავით რიაზანში აფეთქებებზე მეტყოლებს ამაზე მან შეაქო უკრაინელი სპეციალისტები დრონების გამო რომლებიც
ძალიან სერიოზულად აწესებს უკრაინელებს
მეც არ ვარ ცხადია კიდე უფრო არ ვარ სამხედრო ექსპერტი კიდე უფრო შორს ვარ ამ სფეროსგან მაგრამ ამდენად ეს როგორ თქვა აკომპენსირებს იმ დეფიციტს რასაც ქმნის უქონლობა შორი მანძილის რაკეტა
არა ძალიან კონკრეტულ შედეგებს აღწევს მაგრამ ეს არ არის საკმარისი უკრაინელების მიერ წარმოებული მაგურა ხუთის ტიპის საზღვაო დრონით მოხდა ბოლოს ამ კოტოვის სერგეი კოტოვის გემის განადგურება დიდი საპატრულო გემის განადგურება უკრაინელები არამხოლოდ საკუთარი რესურსით ბუნებრივია სტორმ შედოუებით ბრიტანელების მიერ გადმოცემული რაკეტებით და ასევე სხვა საშუალებებით ახორციელებენ რეალურად ძალიან წარმატებულ ოპერაციებს უდაოდ ძალიან სერიოზულად გაიზარდა უკრაინული დრონების წარმოება ახლა პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არ იქნება მხოლოდ უკრაინელების საკუთარი რესურსით ეს ამბავიდან რეალურად ეს ესე გაიბლარა ასე გაბუნდონდა ევროპელი და ამერიკელი სპეციალისტების და სამხედროების მონაწილეობა სადღაც უკვე დადასტურებაც მოხდა გერმანიის კანცლერს ეს პრეტენზიაც წაუყენა სხვათა შორის რომ ან ფაქტიურად პარტნიორი მოკავშირე ქვეყნის დიდი ბრიტანეთის საითუმლოებები გასცა როდესაც ისწაუბრა რომ იმ ბრიტანული რაკეტების გაშვებას უკრაინელები არ ახორციელებენ და მაგას ჭირდება იმ ქვეყნის სამხედროების მონაწილეობა უწინდელ განცხადებებს ამბობს და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა რომ განსხვავებით მოკავშირე ქვეყნის ლიდერებისგან ის არ იტყვის რომელი ქვეყნის მაგრამ მანდაც ასევე დაადასტურა რომ არიან ქვეყნები რომ უკვე წარმოდგენილი ნატოს სამხედროებით შესაბამისად ეს თემა რაღაც ესეთი ინფორმაციული შეგუება მიდის ამ აი იმ ინიციატივის გათვალისწინებით რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტმა გაახმიანა და მერე ამას მოყვა დიდი მოთხმა ბუნებრივია უკრაინის პრეზიდენტმა იმავე ინტერვიუში საფრანგეთის რადიოს ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა რომ კიდევ ერთხელ აღნიშნა მას არ ჭირდება ნატოს სამხედროები უკრაინას არ ჭირდება უკრაინას ჭირდება შეიარაღება რომლითაც ის შეძლებს შესაბამისი მიზნების განადგურებას და წარმატების მიღწევას თუმცა ის მიესალმება ინსტრუქტორების სპეციალისტების ექსპერტების გამოგზავნას და უკრაინის შეარაღებული ძალების გაწვრთნაში მათ მონაწილეობას. აი ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ითარგმნება ამ ექსპერტების ინსტრუქტორების ასე ერქვა რუს საბჭოთა კავშირის ინსტრუქტორების და ასე ვთქვათ მონაწილეობას ასე ერქვა სანამ არ მივიდოდა საქმე სამშვიდობო კონტინგენტების ჩართულობაზე და პირდაპირ საუბარი და ასე ხშირად ქვია ხოლმე როდესაც მონაწილეობენ ცალკეულ ოპერაციებში უცხოელი სამხედრო ინსტრუქტორები მაგრამ ეს რეალურად ფაქტი გახდა ახლა საუბარი არის იმაზე მიიღებს თუ არა კონკრეტულად ქვედანაყოფები მონაწილეობას და როგორც აღნიშნეთ უკვე საფრანგეთმა შეიძლება ეს განიხილოს პრეზიდენტმა მაკრონმა თქვა რომ ოდესაზე და კიევზე შეტევის შემთხვევაში შეიძლება განიხილოს საფრანგეთმა მისი ქვედანაყოფების მონაწილეობა ეს საფრანგეთზე ერთ წინადადებას ვიტყვი და ვიცი რომ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ მაგრამ
ჯერ არა ერთი რამის მოსწავლე ხო
მაგრამ გუშინ საფრანგეთის ქვედა პალატამ პარლამენტის ქვედა პალატამ მიიღო გადაწყვეტილება მხარი დაუჭირა უკრაინასთან სამხედრო შეთანხმების გაფორმებას უსაფრთხო გათხოვების გარანტიების შეთანხმების გაფორმებას შემთხვევითი არ იყო ეს წამოცდენა სამხედრო შეთანხმების იმიტომ რომ იქ უპირველესად სწორედ სამხედრო დახმარებაზე არის საუბარი და ძალიან შორს არის იმ კლასიკური ნატოში გაწევრიანების გარანტიების მიცემის შეთანხმებისგან რომელიც მიიღეს შვედეთმა და ფინეთმა ამაზე გადავალ აუცილებლად
კი აბარა
და შემამის უფლება
აი ასე ხო ორი წუთი დაგვჭირდა უბრალოდ სამხედრო და უსაფრთხოების ესე ვთქვათ ნაწილში დახმარება შეერთებული შტატებისა პოლონეთისადმი სწორედ უსაფრთხოების განსამტკიცებლად პოლონეთის $2 მილიარდზე არის ლაპარაკი იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა ჯოზეფ ბაიდენის შეხვედრისა პოლონეთის პრეზიდენტ ანჯეი დუდასა და პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკთან ეს ვინმეს შეკითხვა გაუჩნდება რა დროს პოლონეთი უკრაინა ელოდება ასეო დახმარებას უკრაინისთვისაც არის შედარებით მცირე მასშტაბის მაგრამ ამ ხო ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია ესეც ყველაფერი მნიშვნელოვანია ცხადია ეს არის უწინდელი ესე ვთქვათ დამტკიცებული შესწორების შედეგად
ეს ეკონომია
გადაწყვეტილი იყო
და
ხო და პოლონეთზე უბრალოდ ერთი რამის მოსწრებინა პოლონეთი ახსენა პუტინმა და რომ მკითხულობდე ამ ციტატას როგორც ჩანს ამ ინტერვიუში იმიტომ რომ წინასწარ რამდენიმე ნაწყვეტი გამოქვეყნდა და გეტყვით კიდევ ერთხელ რომ აი საათის დასასრულს თბილისის დროით 11-ზე იქნება ეს ინტერვიუ სრულად და ცხადია გავეცნობით ყველანი როგორი რა ემოციებსაც უნდა იწოვდეს ეს და რომ მკითხულობდე სხვა რამე ვიფიქრე და ბოლოში რომ ჩავედი ისევ ისტორიულ ამბავს მეუბრუნდა პოლონელი ჯარისკაცები თუ შევიდნენ უკრაინაში ისინი იქიდან აღარ გავლენო და ვიფიქრე გულისხმობს რომ თვითონ გაანადგურებს და იქ დარჩებიან ანუ მიწაზე და ისევ მეუბრუნდა იმ ამბავს რომ პოლონელებს აქვთ ინტერესი და დიდი სურვილი რომ უკრაინას გამოგლიჯონ მიწები რომლებიც როგორც პუტინმა აღნიშნა ხალხთა მამამ იოსებ ბესარიონის და სტალინმა წაართვა მას ხო ანუ ისევ ამ მოტივსაც მიყვება
ამას არეშება არც არასდროს
არა ხო
კი არასდროს არეშება და არც მოეშება იმიტომ რომ მისი ამ თავარი იარაღი ამ მასში მის ხელში არის აი ეს შექმნა ისტორიის შექმნა გაყალბებული ისტორიის შექმნა რეალურად ამას უპირისპირებენ უკრაინელები ლეგენდარული ცნობილი ამერიკელი პროფესორი და ისტორიკოსი ტიმოთი სნაიდერის საოცარი ლექციები არის უკრაინის ისტორიაზე უკრაინის წარმოშობაზე ფანტასტიკური YouTube-ში შეგიძლიათ ნახოთ მაგრამ ეს არ ყოფნის მაშინ როდესაც პირველი პირი საუბრობს პირადად ასე და აჩენს რომ იცოდით ევროპაში აჩენს ეს კითხვებს და ისე პრინციპში მართლა ასე არისო ლენინის დროს არ მოხდა რაღაცეები და აღარავინ არ მიდის იმ ექსკურსში მე სხვათა შორის ანალოგიები გამიგია აფხაზეთთან მიმართებითაც და სამაჩაბლოსთან მიმართებითაც და ყირიმთან დაკავშირებით ძალიან ბევრს უთქოს ძალიან ეს როგორც უყვართ აქ საქართველოში რომ ნიკიტა ხრუშჩოვმა აჩუქა ეს და თვითონ ეს მიიღო და მანამდე აღარავინ არ მიდის ამ ისტორიაში რეალურად ვის იყო როგორ იყო და პუტინი თუ მიდის თავის სასარგებლოდ ჰანკერ ბელგიასაც გადაწდა რომ ბელგია რუსეთის პოზიციის გამო შეიქმნა როგორც სახელმწიფო პირველი მსოფლიო ომის შედეგად ასე ვთქვათ მიღებული გადაწყვეტილებების და რუსეთის იმპერიის მიერ ამ პოზიციონირებას გულისხმობდა და რეალურად ყველას აყვედრის და ამადნის რომ რუსეთმა შექმნა ეს ზოგან იმპერატორის ზოგან ლენინის ზოგან სტალინის ძალისხმევი
რეკლამის როა რადიო პალეტრის ეთერში სულ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ და დაგიბრუნდებით. მალევე უწყვეტად გრძელდება ჩვენი აუდიო სტრიმი რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე რადიოს დააჭირეთ და გავაგრძელოთ ეს ნაწილი ალბათ სჯობს პოლონე შტატების არჩევნები და ვიზიტები თუ არ ვიცი კანდიდატები ვიზიტები ვინ ვის ირჩევს ვინ რა გზას ირჩევს
ვიდრე მაგამდე მივალთ ვიზიტებთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ რომ პოლონეთის ლიდერების ვიზიტი ოფიციალურად ეძღვნება პოლონეთის ნატოში გაწევრიანების 25 წლის თავს.
კი ბატონო.
ჩეხეთის ასევე აღნიშნავს ამას ძალიან მაღალ დონეზე 25 წლის იუბილეს ნატოში გაწევრიანების მათ მართლაც 99 წელს მიიღეს ისტორიული გადაწყვეტილება ისევე როგორც უნგრელმა ხალხმა და უნგრეთის ასე ვთქვათ სწრაფვა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მოხდა მაშინ 1999 წელს და სწორედ ვთქვათ შორის ისევ ტივტივდება ეს რუსეთის ინტერესების დაზიანება, შეურაცხყოფა, შელახვა, ისევ მოდის მე ეს ყალბი ნარატივი იმის თაობაზე, რომ დაპირება აღარ შეასრულეს გორბაჩოვის დროს დადებული პირობა, რომ არ გაფართოვდებოდა აღმოსავლეთით ნატო და ასე შემდეგ, რომელიც არის სრული ბლეფი და სრული მითი მოგონილი ისევ რუსული პროპაგანდის მიერ. მაგრამ ეს კარგად გამოიყენეს, ეს ჯერ ესეთი ძალიან კარგი დემონსტრირება არის, რომ დუდა და ტუსკი სხვადასხვა პარტიიდან და ერთმანეთის მოკიშფე პარტიის ლიდერები ერთად წავიდნენ ამის აღსანიშნად ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასევე წავიდნენ ლობირება. მათი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ვიზიტის არის ლობირება უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდების. ნამდვილად ბევრი გვაქვს სასწაული ჩვენ ქართველებს, აი უნდა მივიდეთ ამ დონემდე რეალურად მართლაც არანაკლები დაპირისპირება და
ურთიერთგანსხვა
ძალიან არსებითი და ძალიან სერიოზული დიდ თემებთან დაკავშირებით, რომელიც მართლმსაჯულებას, ადამიანის უფლებებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თემებს ეხება და აქ ამის დემონსტრირება, რომ აი უკრაინის დახმარების ნატოში გაწევრიანების იუბილესთან დაკავშირებით სხვადასხვა პარტიის ლიდერები მიდიან ერთად ხელი ხელჩაკიდებული ამ ინტერესების გასატარებლად. რა ვიცი, მგონი კარგი მაგალითი და ჭკუის სასწავლებელი უნდა იყოს საქართველოს მომავალი მაინც პოლიტიკოსებისთვის და ლიდერებისთვის. რაც შეეხება
პოლონეთი და ბალტიის ერთი ამის მაგალითია.
რა თქმა უნდა, ერთმნიშვნელოვნად და ბალტიისპირეთიც ასევე ბალტიისპირეთი გარდა ამ შიდა პოლიტიკური ესე ვთქვა და სხვადასხვა ობისა გარდა ამისა ასევე არის საუკეთესო მაგალითი რეგიონული თანამშრომლობის გასაგებია, რომ მათ შორის არისო ისეთი დაპირისპირებები, როგორიც ძიმე მომენტები, გულისხმობ ადამიანური მსხვერპლით და ასე შემდეგ, როგორიც იყო ჩვენი რეგიონის სხვა ქვეყნებს შორის, მაგრამ მათ მიიღეს თავის დროზე ეს სწორი გადაწყვეტილება, რომ თუ განვითარდებით რეგიონულად, განვითარდებით და მაგრად განვითარდებით და წავალთ ძალიან მაგრად წინ.
და ამას შედეგი მოიტანე მიუხედავად იმისა, რომ ტემპი ამ ბალტიის სამი ქვეყნისა არისო თავის დროზე, ხო, ევროინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ტემპი არისო თანასწორი.
არისო ერთნაირი, კი, ნამდვილად.
არანაირად.
ნამდვილად. და აქ ამ ფონზე კიდე უნდა ვახსენოთ, რა თქმა უნდა, რადგან ვიზიტები და ამერიკაში და პოლიტიკა დამიკვეთეთ.
ეს ხიარულებაზე გატყობს, რაზეც გადადიხარია.
დიახ, ვიქტორ ორბანის ასე ვთქვათ ხლება, ასეა, სწორი ხლება.
ხლება
დონალდ ტრამპთან ეახლა, ასეა, ეს სწორი ფორმულირება. ნამდვილად, ეახლა დონალდ ტრამპს მარალაგოში და იყო ეპითეტების ურთიერთგაცვლა. ორბანმა თქვა, რომ გამოიტანა ფაქტიურად ამბავნებრივია ტრამპის და ესე ვთქვათ თანხმობით და დავალებით, რომ ტრამპი მას დაპირდა, რომ არცერთ ცენტს აღარ დახარჯავს ის, როდესაც გაპრეზიდენტება, უკრაინის სამხედრო მხარდაჭერისთვის არცერთ ცენტს არ დახარჯავს.
აზრე არ დაგიწყდეს, რადიო პალიტრის ეთერში ვართ. ყოველ და მინდა მსმენელებს უთხრა, ვინც ახლა შემოგვერთით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს 4 შაბათობით რადიო თავისუფლება რონდელის ფონდთან ერთად წარმოგიდგენთ რონდელის სოფლიო რადარს. ეს არის რუბრიკა სოფლიო ამბების შესახებ, რომელსაც უძღვები ამ რუბრიკის ავტორსა და თანაწამყვან Alexi Buka Petriashvilitan ertat is aris Rondelis fondis uprosi mkolevari bodis gagatsvadine. Laparakobta Evropul vizitebze shinarsit arsit ganzkhovebul vizitebze shertebul shtatebshi da amjerat gadavedit Orbanis Trumptan khlebaze.
Khlebaze da Orbanma asseve ganatskhada rom Evropas Ungrets ჭირდება მშვიდობა და ამ მშვიდობის ერთადერთი სახელი არის დონალდ ტრამპი. მოკლედ, საოცარი დიდი ნამბების ურთიერთგასვლა იყო. დონალდ ტრამპმა თავის მხრივ ფანტასტიკური უწოდა ორბანს როგორც ლიდერს, ეს დიდი ესე ვთქვათ კომპლიმენტების ურთიერთგასვლა იყო. Ну, სულიერი და ესეთი идеოლოგიური თანამოაზრეები არიან რეალობაში. ორბანმა სათავისო შეიძლება ითქვა და ჩვენი მსმენელების ნაწილი წაუცილებლად იტყვის ამას, რომ გარკვეული ფსონი გააკეთა, შეიძლება არც თუ წარუმატებელი რეალურად, როდესაც ის დონალდ ტრამპთან ჩავიდა. დონალდ ტრამპი და ჯოზეფ ბაიდენი, მოქმედი პრეზიდენტი, უკვე ოფიციალურად დაშეკრებილი, ესე ვთქვა, დელეგატების მხარდაჭერის, მოპოვებული მხარდაჭერის რაოდენობით ოფიციალურად გახდნენ საკუთარი ცერემონიალურად. ეს მოხდება, როდესაც იქნება კონვენცია, ანუ პარტიების ყრილობა, ცოტა მოგვიანებით უფრო ზაფხულში, მაგრამ დელეგატების საჭირო რაოდენობა მათ მიიღეს იმისათვის, რომ უკვე ოფიციალურად იყვნენ საკუთარი პარტიების წარმომადგენლები და კანდიდატები.
ვიდრე გადავალთ ბაიდენი, რადგან არჩევნების თემაზე ბაიდენის ამ რუბრიკაში აუცილებლად მინდა რომ შევეხოთ მოკლედ, მაინც მივხვდეთ იმისა, რომ ორშაბათს ვისაუბრეთ ამაზე სხვა კუთხით. ტრამპ ამ რუბრიკაში რომ არ ვახსენოთ, იმიტომ რომ მანამდეც ვახსენე არაერთგზის, რონდელის ფონდის უსაფრთხოების კონფერენცია, რომელიც გასუკვირაში გაიმართა, ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმი, მოლოდინიც ესეთი მქონდა და მე მგონი ბევრის მოლოდინს გადააჭარბა კიდეც შინაარსით ამ კონფერენციამ. მონაწილეები ცნობილი იყო, იყვნენ წინასწარ, მაგრამ ეს ხარისხი მსჯელობის ანალიზის იყო ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლო და ამ სტრეს საზოგადოებისთვის იქნებოდა, თუ ახლა შეგიძლიათ ჩანაწერების ნახვა რონდელის ფონდის საიტზე ამ დისკუსიებისა. ტრამპზე რადგან ვლაპარაკობთ, იქ იყო ხომ ეს თემაც სხვადასხვა ფორმატში, რამდენად იზიარებ არის ერთი ნაწილი ადამიანებისა, რომლებიც წინასწარ სასოწარკვეთილია ტრამპის პრეზიდენტობით, რამდენად სრულად, მათ შორის ამერიკელები, რამდენად სრულად იზიარებ შენ ამგვარ სასოწარკვეთას და სკეპტიციზმს ამერიკული ინსტიტუტებისთვის?
დიდი მადლობა ასე ვთქვათ, ჩვენ კონფერენციაზე წამოწეული თემების კვლავ გაშუქებისთვის. ერთი რამ არის და აქ შენ წესრებოდი მსჯელობებს და განხილვებს, ტრამპის არაპროგნოზირებადობა. ტრამპის არაპროგნოზირებადობა ბევრ ამას შეიძლება რეალურად ნიშნავდეს. ნაწილი ექსპერტების მაგალითად ამბობს, რომ ტრამპი ეხლა რასაც საუბრობს, ეს პუტინთან დაკავშირებით და უკრაინაში ომის დასრულებასთან დაკავშირებით, და მათ მოყავთ ამისი არგუმენტები, სხვათა შორის, რომ ტრამპი ამას ყველაფერს აკეთებს პოპულიზმიდან გამომდინარე, პოპულიზმის და ხმების მოპოვების და მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ასე ეფექტიანად მონაწილეობა არ მიუღიათ ომში, როდესაც ამერიკის ეკონომიკაში მოდის მილიარდები და წარმოებაში, ამერიკულ სამხედრო სამრეწველო წარმოებაში მოდის მილიარდები. ამ შეკვეთების ნომერ პირველი არის მყარად ამ სამხედრო დაკვეთების შესრულებაში, და არც ერთი ამერიკელი ოფიციალური სამხედრო მოსამსახური ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით მონაწილე სამხედრო მოსამსახური არ დაღუპულა და არ დაშავებულა რუსეთ-უკრაინის ომში. რუსეთს აზიანებს, ასუსტებს რუსეთის, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები მტრად განიხილავს თავისი სტრატეგიული დოკუმენტებით. ამიტომ იციან რა ტრამპის ესეთი ბიზნესმენურ ეკონომიკურ პრაგმატული ესე ვთქვათ დამოკიდებულება და მიდგომა კალკულატორით მიღებული გადაწყვეტილებები არ არის ეს ერთ მნიშვნელოვნად რომ აი ტრამპი მოვა და მართლაც თეთრ სახლში შესვლამდე ასე აურეკავს ის როგორც ციტირებენ მას და ცნობილია ეს ვიდეო ის არ ხშირად იმეორებს კიდევ ამას რომ დაურეკავს ზელენსკის და დაურეკავს პუტინს ორი ადამიანი ვისაც დაურეკავს რომ შეაჩეროს და მან იცის როგორ შეაჩეროს და რას ეტყვის ერთსაც და მეორესაც არ არის ასეთი მყარი წმენა მის ნათქვამში რომ ეს აუცილებლად ასე მოხდება მეორე დღიდან ეს რაც შეეხება უკრაინაში რუსეთის ომს მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის რომ რაც ანერვიულებთ როგორც რესპუბლიკელებს ისე დემოკრატებს სხვათა შორის მათ წინა შემთხვევაში როდესაც ტრამპი გახდა პრეზიდენტი ამბობენ ასე ამერიკის მცოდნე და ამერიკელი ექსპერტები რომ არისო ესეთი ღრმა წმენა ტრამპის მხრიდან არისო წმენა რომ ის გამოიმარჯვებდა არჩევნებში და არისო მზად საკუთარი გუნდის გამოსაცხადებლად რეალურად და ბევრი წინა ადმინისტრაციის დემოკრატიული ადმინისტრაციის წარმომადგენელი გადმოიყოლა ასე ვთქვათ მან ვიდრე მოძებნიდა მათ შემცვლელებს და ბევრი მათგანი ცნობილი ლეგენდარული სამხედროები რუსეთის მცოდნე ფიონა ჰილი და ასე შემდეგ ყველა ეს ადამიანები წლების მანძილზე 1-2 წლის მანძილზე ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად მუშაობდნენ მის ადმინისტრაციაში ახლა ტრამპს აქვს უფრო მეტი თავდაჯერება რომ ის გამოიმარჯვებს ამ არჩევნებში და ამიტომ ის უკვე მუშაობს ძალიან კონკრეტულად თავის გუნდზე, თავის კაბინეტზე, თავის შემადგენლობაზე. საინტერესოა რამდენად ვინ იქნება მისი ვიცე-პრეზიდენტი, სხვათა შორის, ვიცე-პრეზიდენტს ექნება მნიშვნელობა, როგორც არასდროს ამჯერად ექნება ვიცე-პრეზიდენტს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ და მე სულ ვერიდებოდი ამ ასაკზე საუბარს, მაგრამ რავინაიდან და რადგანაც თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან ინტენსიურად წამოვიდა ეს წინა პლანზე ეს ასაკი საკითხი და ასაკი პრობლემა ბაიდენისთვის და ბლუმბერგის მიერ გამოკითხულთა 10-დან 8 გამოკითხული მიიჩნევს რომ ძალიან ასაკშია უკვე ბაიდენი საპრეზიდენტო მეორე ვადისთვის მაგრამ აქ მოდის წინა პლანზე საკითხი რომ 81 არის ახლა ბაიდენი და 77 არის დონალდ ტრამპი და ბაიდენის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი უკვე ცნობილია პრინციპში კამალა ჰარისი იქნება და არ არის ჯერ ცნობილი დონალდ ტრამპის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი ამანაც შეიძლება ძალიან სერიოზული გავლენა იქონიოს გადაწყვეტილების მიღებაზე იმიტომ რომ ძალიან რბილად და მოგრძელებულად ზომიერად და მოზომილად რომ თქვათ კამალა ჰარისის მიმართაც არ არის ასე ერთ მნიშვნელოვანი სიმპატიები მხარდამჭერები დემოკრატიულ ბანაკში და დემოკრატებში
შეიძლება ეს შეიცვალოს კიდე პროცედურულად როგორ არის
პროცედურულად შეიძლება რა თქმა
უნდა ესე იგი საინტერესო შევყევი ესე ვთქვათ მაგას და დარწმუნებული ვარ სმენელის უბრალოდ დრო გაგვირბის და მიუბრუნდებით ამ ამბავს გრძელდება ხო პროცესი და ძალიან მინდა რომ მოლაპარაკებების თემის ტიპს თუ არ ვიცი რა დავარქვა შევეხოთ რაღაცნაირად რამდენიმე წუთით მაინც როგორც ნაწყვეტებიდან ირკვევა პუტინი კიდევ ერთხელ აცხადებს მზადვარო შეურაცხყოფელი განცხადებებით უკრაინის ხელისუფლებისადმი იქ რაღაც ახსენა იქ ნარკოტიკების თემა და ასე შემდეგ მოკლედ ჭკვიანებთან მოლაპარაკება უფრო რთულია და ადვილია რაღაც კოკაინში ცხვრის ჩაყოფილებთან და ასე შემდეგ რაღაცებს იძახის მაგრამ ამბობს რომ მზადვარ მოლაპარაკებებისთვის რომის პაპის ეს რეპლიკა თუ არ ვიცი რა დავარქვა განცხადება, რომ ის გასწორება გალამაზებაშია ვატიკანი იმ დღიდან მოყოლებული. საინტერესო ინტერვიუ შეგიძლიათ ნახოთ ბაჟა თაუბერიძის.
არ თქმა უნდა.
იოანე პავლე მეორის ბიოგრაფთან ეს არის ინტერვიუ ჯორჯ ვაიგელთან, რომელიც ამბობს, მხოლოდ ერთ ნაწყვეტს წავიკითხავ და დანარჩენს სრულად გაეცნობით რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე. ყველაზე მიუღებელი რამ პაპის გამოსვლაში იყო მისი მინიშნება, რომ უკრაინა მარცხდება და ამიტომ უნდა დანებდეს. პაპ ფრანცისკე პირველს არათუ არ ევალება მსგავსი დასკვნების კეთება, არამედ ფიქრობ მას არც საკმარისი კომპეტენცია გააჩნია ამისთვის. და გავაგრძელოთ.
ისევ ასე ვთქვათ, იუმორის ნაწილში შევხვდა ასეთი პაპა რიმსკი-კორსაკოვ დაარქვეს უკრაინელებმა. უკრაინელები ცნობილები არიან თავისი იუმორით, რა თქმა უნდა. ეს დამოკიდებულებასაც გამოხატავს მის მიმართ. ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო პოლიტიკური კარიკატურა შევხვდა, ნიღაბით, ნიღბის უკან ვლადიმერ პუტინი, ნიღაბი ფრანცისკის და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად ვიზიარებ იმას, რომ მისი მოწოდება, მისი სურვილი, მისი ნება, თუ კი არის რომ ომი შეწყდეს, ცეცხლი შეწყდეს და მშვიდობამ დაისადგუროს, ის არ უნდა წავიდეს იმ სიღრმეებში, რომელიც დამაზიანებელი არის რეალურად ერთი მხარისთვის, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ არ უნდა შეგეშინდეს, როდესაც მარცხდები თეთრი დრო ბაირაღის აფრიალება და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან სერიოზული დამაზიანებელი რომის პაპის სიტყვებს კათოლიკურ სამყაროში. დიდი მნიშვნელობა აქვს და რა თქმა უნდა ამას ძალიან სერიოზულად აღიქვავენ პოლიტიკოსები და რეაქციებიც მოახდინეს იგივე პოლონელებმა ხათაშორის, როდესაც აღნიშნეს ის პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადესლავ სიკორსკი, როგორც მოსალოდნელი იყო, წინა პლანზე არის შემოიჭრა, წინა პლანზე ამ უკრაინის მხარდაჭერის და ზოგადად პოლიტიკური ესე ვთქვათ პოზიციონირების. და მან რომის პაპს ურჩია, რომ ყველაზე სწრაფი გზა ამის მშვიდობის დამყარების და ცეცხლის შეწყვეტის და მსხვერპლის შეჩერების ეს არის, რომ რუსეთმა გაიყვანოს თავისი ძალები დაუყოვნებლივ უკრაინის ტერიტორიიდან.
ახლა ვატიკანიც აცხადებს, რომ პირველი პირობა არის რუსეთის მხრიდან აგრესიის დასრულებაო უკრაინაში მშვიდობისთვის.
კი, რა თქმა უნდა,
ამას ვეღაკითხულობ.
ხო, ეს ახლა გვიანია უკვე, ეს ამის შემდგომი ჯასტიფიკაცია, ანუ ჯასწორება, გაშალა შინება. მან თავის საქმე გააკეთა. მან თავის საქმე გააკეთა და ეს როდესაც მისი ბაგეებიდან გადმოვიდა, ეს არ იყო შემთხვევითი და რაღაცა ესეთი რა ქვიათ ჩვენება არ ქონია მას, რომ რაღაცა მას ეს ფრაზა უნდა ერქვა მაინც და მაინც. მან მიიღო ძალიან სერიოზული გზავნილი და ეს გზავნილი მხოლოდ შეიძლება და მიიღო რუსეთისგან. რუსეთი და პუტინი კონკრეტულად არის ახლა რაღაცა ესე ყოჩად, ასე ყოჩაღად გამოიყურება იმ რაღაცა შეტევების შემდეგ, რაღაცა უპირატესობების მოპოვების შემდეგ. თუმცა მას ჭირდება, რა თქმა უნდა, დროის მოგება. მას ჭირდება ამოსუნთქვა, მიუხედავად იმისა, აქაც სიმართლე უნდა ვთქვათ, რომ რუსეთმა შეძლო სამხედრო ეკონომიკაზე გადაყვანა საკუთარი ეკონომიკის, დასავლეთი ამას ძალიან რთულად, დიდი მსჯელობით, დიდი ძალისხმევით ჩეხეთის პრეზიდენტმა მოახერხა და პირველი ესე ვთქვათ 200,000-300,000 ჭურვი უკვე შეძენილია და ალბათ გზაშიც არის უკვე უკრაინისკენ მიემართება 155
ის პეტრ პაველია და კარგად ის
პაველია კიდე ზუსტად ძდება ამ საქმეში, ამ კონტექსტში. ის იყო სამხედრო და ის იყო ნატოს თავდაცვის კომიტეტების თავმჯდომარე და სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარე და ის ძალიან კარგად ხვდება თუ რა ჭირდება ახლა ყველაზე მეტად უკრაინას და მიდის ახლაც მუშაობა უკვე ფულიც გადარიცხულია აი ესეთ რაღაცებზე უწევთ მათ დროის დახარჯვა ძალისხმევის დახარჯვა რომ შემდეგი ესე ვთქვათ პარტია ჭურვების მორიგი 200,000 წავიდეს საბოლოო ჯამში მან განაცხადა რომ ის 800,000 ფული მოგროვებულია უკვე და მოპოვებულია და უკრაინას უახლოეს კვირების განმავლობაში ექნება.
ხო, იმის შეხსენება მინდა რომ სულ 5 წუთი დარჩა. მსმენელი რომ იოანე პავლე მეორის შემდეგ ავტორიტეტი ან პაპე აღარ ყოლიოს, ხო, შორის იმ ინტერვიუში რადიო თავისუფლებისაში ამბობს ბიოგრაფი იოანე პავლე მეორის რომ მსგავს რამეს ის არის ამდაო
არის. არასოდეს.
გააკეთებდა სწორედ იმიტომ რომ კარგად ისმოდა რუსეთის არსი და რუსეთის საფრთხისა და 5 აღარ რჩება. 5 წუთით და მინდა რომ რაღაცნაირად ისე ოპტიმალურად.
Да. აქვე კონტექსტში
ერდოანის
რა თქმა უნდა აქვე კონტექსტში უნდა ვახსენოთ აუცილებლად ერდოანის მორიგი მცდელობა რეალურად ის თავის როლს თამაშობს ესე თავის მისიას და თავის ფუნქციას ხედავს ამ თვალსაზრისით რომ იქნებ რაიმე კონკრეტული გაიჭედა სხვათა შორის თურქეთ რუსეთის ურთიერთობები ასე ეკონომიკა წავიდა ქვემოთ თურქეთს მოუწია საერთაშორისო პარტნიორებისთვის ანგარიშის გაწევა და გადარიცხვები, ანგარიშის ურთიერთწორება სულ უფრო და უფრო რთული გახდა რუსებისთვის, ექსპორტ იმპორტი ვაჭრობა იკლო მნიშვნელოვნად 30%-ით იკლო თურქეთიდან რუსეთში ექსპორტმა. მოკლედ ეს სირთულეები, რომელიც გარკვეულწილად დაკავშირებული არის საერთაშორისო ძალისხმევასთან, წამოვიდა წინა პლანზე. ამ დროს თურქეთს არ სურს, რომ ეს ძაფი დაკარგოს და გაწყიტოს რუსეთთან. მას აქვს კიდევ იმედი, რომ შავი ზღვის ახალ ხორბლის შეთანხმებასაც მიახდეს და ასე შემდეგ და ერთ მაგიდასთან მისი ინიციატივით აღმოჩნდებიან
ზელენსკი,
მაგრამ ხო, ამას ვამბობ, რომ მას ამ მიმართულებით ის ძალისხმევას პუტინთან შეხვედრისას რომ დახურულ კარს მიღმარო, მე ვალმოხტილი ვარ და პირნათელი ვარ ჩვენი კომუნიკაციის და ჩვენი შეთანხმების, მე გავახმიანე, თუმცა მანაც რა თქმა უნდა იცოდა, რომ ზელენსკი აუცილებლად ამ პასუხს გაცემდა და ეს დარწმუნებული ვარ, რომ წინასწარვე ცნობილი იყო და ერთმანეთში
ცნალაპარაკები
არც ეს და ახვედრებდა ამას სურპრიზად და არც ზელენსკი იტყოდა ამას სურპრიზად, რომ მკვლელთან მშვიდობიანი მოსახლეობის მძინარე ბავშვების მკვლელთან და ქალაქების გამანადგურებელთან მას არაფერი აქვს სალაპარაკო. როდესაც დადგება შესაბამისი პირობები და შესაბამის ხალხთან შესაძლებელი იქნება რა თქმა უნდა საუბარი, ის მაშინ მზად იქნება. მანამდე კი უმნიშვნელოვანესია, რომ ეს სამშვიდობო სამიტი, მშვიდობის სამიტი უკრაინის ფორმულებზე, ზელენსკის ათ ფორმულაზე გაიმართოს და იყოს მაქსიმალურად წარმომადგენლობითი. ამ თემიდან იქვე რეგიონში უნდა გავიდეთ, ახლო აღმოსავლეთში, თურქეთიდან უნდა გავიდეთ. რამადანის დაწყებამდე ვერ მოესწრო და ვერ მოხერხდა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევა, ხათაშორის სერიოზულ პრობლემებს, სერიოზულ დაძაბულობებს მოელიან, რომ ტერორისტული აქტებიც იქნება ამ რამადანის განმავლობაში. რამადანის განმავლობაში ტრადიციულად აქტიურდებიან ექსტრემისტული, რადიკალური ტერორისტული დაჯგუფებები, რათა კიდევ უფრო მეტი ნავთი ჩაასხან იმ ცეცხლში, რომელიც არ ქრება. ამასობაში დაიძაბა ურთიერთობა ბაიდენსა და ნეტანიაჰუს შორის.
ოსტღაში ასე ჩანს განცხადებები.
ბაიდენს ეს ჭირდებოდა ერთ მნიშვნელოვნად შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით, რომ ნეტანიაჰუ გაი კრიტიკებინა რომ მასთან ერთად უფრო ნაკლებად რეალურია ასე ვთქვათ მომავალი მშვიდობის მიღწევა რეგიონში და ისრაელისთვის ის შეიძლება ითქვას დისტანცირებს იმიტომ რომ ამან ძალიან იმოქმედა მისმა პირდაპირმა მხარდაჭერამ ძალიან ბაიდენის მიერ ნეთანიაჰუს თავრობის მხარდაჭერამ ძალიან იმოქმედა მის ამომრჩეველზე მემარცხენეა დემოკრატების ამორჩევლები ძალიან ახალგაზრდები განსაკუთრებით სერიოზულად დისტანცირდნენ და მან ნახა პრობლემები მიჩიგანში თურქო უკაცრავად მუსლიმი ამომრჩევლების რადიკალურად განსხვავებული დამოკიდებულების გამო. ამიტომ აქ განვითარდება კიდევ ძალიან სერიოზულად მოვლენები მოლაპარაკებების თვალსაზრისითაც და სამხედრო ქმედებებისაც ასევე.
ისევ ნაკლულობის განცდაყოფს ამ თემაზე, მაგრამ ხო ასე ეწყობა და დრო გვაქვს შეზღუდული. ძალიან დიდი მადლობა ბუკა პეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ ის, და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ერთგულებისთვის, ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს 4 შაბათია, ეს იყო რონდელის მსოფლიო რადარი ჩვენს ეთერში და ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით, მე კი ხვალდაგიბრუნდებით დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.